Prezident Donald Trump AQShning xorijiy yordamini qayta ko'rib chiqadi va Barak Obama davrida boshlangan loyihalar bekor qilinishi yoki qisqarishi mumkin. Studiyada men Navbahor Imomova. Senat a'zolari davlat kotibi lavozimiga nomzod Rex Tillersonni savolga tutar ekan, Amerika repressiv va yulg'ich rahbarlarga madad ko'rsatmasin deya talab qildi. Tillerson fikricha, buning oldini olishning yo'llari bor va shunday qilinadi ham.
Biror davlatga ko'rsatayotgan yordamimiz suiiste'mol qilinishini bilsak, nega unda bu madadni beryapmiz o'zi?
Prezident Trump va uning ma'muriyati tashqi yordamni iqtisodiy omillar, shuningdek, qonun ustuvorligi va korrupsiyaga qarshi kurash darajasiga qarab bermoqchi.
G'arb davlatlarining, xususan AQSh va Yevropaning ko'magi korrupsiyaga asoslangan tuzumlar manfaati uchun xizmat qilib kelmoqda.
Insonparvarlik yordami ham qayta ko'rib chiqiladi, deydi konservativ siyosiy tahlilchi James Roberts. Taqvodor qonunchilar ayrim dasturlar ortidagi maqsadlardan rozi emas. Oilani rejalashtirish va reproduktiv salomatlik, qolaversa, immunitet taqchilligi sindromi va virusiga qarshi kurash uchun mablag' kamayishi mumkin, dedi Amanda Glassman, mutaxassis. 4 yil davlat kotibi bo'lgan Jon Kerri fikricha esa AQSh bunday maqsadlar uchun aslida ko'proq sarflay oladi. 34 milliardlik yillik yordam o'zini global lider deb biladigan davlat uchun katta gap emas, dedi u.
Dunyoda 1.5 milliard bola hali 15 ga kirmagan. Ularning 400 millioni maktabga bora olmaydi. Savod olish uchun imkoniyati yo'q. Bu hammamiz uchun muammo axir.
Terrorizm, zo'ravonlik, jinoyatlar va boshqa illatlarning oldini olish uchun dunyo bo'ylab yosh avlodga sarmoya qilish zarur, dedi Kerri. Uning bu fikriga Vashingtonda ko'plab arboblar qo'shiladi, xususan respublikachilar ham. Navbahor Imomova, Vashington.